kako je čustvoto da se bide voronniot kraj, kako što vela tije povodrastnite koji nekogaš izbegale, uslovno rečeno, od Makedonija, se naselile v Australija, a ti si nivni potomok i se vraćaš na mesto od kada što se korenite.
E pa super nije, nas nije Makedonci od dijasporata, pa seko redovno, seko godina se vraćame nazad vo Makedonija. Česnije, znaš, da si dojdime pak od tatkovinata, pa da se vidime so rodnini, da se vidime so svoj lujge i sega sova so džuđicu i da ostanime i nije neko nešto po Makedoniji.
Ko je direktni od povo što si tuka, Robert?
Ja idem sveko godina od 2009. godina, pa go nosim ova džuđicu, brazilski verzija na džuđicu i imame i prvi seminar go držav me izni 2010. godina i ni se otvoreja kluboj i vo Ohrid, vo Prilep, vo Skopje, vo Kumanovo i se svako godina idime za treningzi na tije kluboj, za tehnički da se da napreda decava, pa isto i so pojas i so tije raboti što ni treba po borički veštini.
За да се дојде и да се помине толку, еве да речем, милијаници километри, мора да се има вистинска причина. Да. Причината е токму оваа боречка вештина. Да. Но, чинам дека ти си најдобриот македонец токму во оваа боречка вештина на светот. Да. Можеш ли да кажеш што стои зад тебе како бекграунд во боречките вештина? Да.
A background, ja se raspravam so borički veštini od dete, od 12 godini. I veke počnatme so ninjitsu i posle i so borenje i so boks. I so tak na jedno vreme sakame da se tepavme na Ultimate Fight. Sega šo go ima na ovaj stil, na toa vreme se vikaše Vale Tudo i Pankracija. Pa so se to se priključevme na brazilska džuđicu. I toa brazilska džuđicu be se poteklo na Ultimate Fight. I so to so Paulo Guimarães, prv brazilianec v Australiji, počnavme da trenirame i imavme uspeši v brazilska džuđicu. Osvojiv v Australiji, bev šampion v North Fusion Wales, v Pan Pacifics imame jedan kup medali. Ama što beše interesno, idime so ženami na meden mesec v Makedonija i ovde makedoncite mi kažu da ja sam bil prv crn pojas v brazilska džuđicu so makedonsko poteklo. I so toj stil napravivme jedan seminar. Ja mislim, ok, koj ke dojke to? I veke na 200 lujge došli na toj seminar vo 2010. godina. Posle toa se otvoreja i klubojve. Znaš, so tek so Ivica Lekovski go počnavme vo Skopje i posle so Dejan i Bale vo Ohrid, pa Ćolevski vo Ohrid, pa imame so Pece vo Prilep i Martin vo Kumanovo.
Znači, da. Se širi ta, da rečam, ubava tradicija započnata pred godini.
Da, šo momcive i kulturava naša je za borička veština. Eve, gledaš, džudistive imat uspeh, a boračive ima uspeh, boksarive ima uspeh i ova je na sličen, karatistive ima uspeh, ova je na sličen stil i veke se priključi Makedonija na brazilska džuđicu i ova je najširen sega borička veština niz cel svet, šo najglavno, najbrzo rast.
Borba za tebe. Каде си роден точно во Австралија, каде сега живееш и од каде потекнува твоите, нели ова е SBS, па корените ги бара секогаш.
Да. Татко и мајка ми од Прилеп се, дошле 70-та година во Австралија, јас сум роден 74-та во Сидни, во Когра. И веќе таму сум пораснат, таму јазик учевме и на македонски и после сидиме редовно, знаеш, во Македонија.
Македонка
е сопругата? Да, жена ми е во Скопје родена, па на 6 години дете дошла во Македонија со низите родители и братје да живеј.
Па
и во Австралија, извини. И се стретнавме во Австралија и веќе сме заедно и имаме две дечина.
Ќе го нахледат тато во боречките вештини?
Ако му интересо, да, тие ке тренира до еден стил за здравје, ама веќе ова мене ми дојде работа. Ако тие сака да се приклуча на тоа за работа, пак и си има шанса. Ако му е друг интерес, па и тоа е окей. Ама до еден стил ке зна да си се одбрана, да тренират еден здрав живот, цел живот да го тера.
Дејан Ćolevski е човекот кој му помага на Роберт Сибе овие години за одржувањето на кампот во Охрид.
Роберт е тука, кампот е веќе подготвен. Кога и како стартувате и на кое место?
Кампот ќе биде, ќе се одвива во два дена, во два и два дела. Ќе биде прво во салата од гимназија, во центарот на градот во Охрид, каде што ќе има можност кој сака, кој знае, кој ќе има можност да види, да присуствува, да гледа кампот нешто. од Боречките вештини кои се одвиваат во Брајлска џужица. Ке се одвива во два дела. Првиот дел е во сабота на 12-ти. Тој ке се одвива во кимоно, додека вториот дел е во недела без кимоно. Така се вика, има Брајлска џужица поделена на два дела со кимоно и без кимоно. Така да сите посетители кои сакат да не видат, ние ке сме таму.
Какво е искуството од претходните вакви, да речам, кампови? Колку луѓе отприлика доаѓа?
Овие кампови се, се доста посетени. Планираме да има што повеќе и да нема место во гимназија за вежбање. Тоа ќе биде најдобро.
Вие и соработката со Роберт?
Со Роберт сме заедно од 2012 година и планираме здравје да остариме заедно.
Имате намера да го посетите во Австралија?
Здраве Боже, да.
Какви се твоите планови за иннината и натаму? Ке се занимаваш со, ајде го речем, овој спорт, да, со негов развој? Може и веќе го сваќаш, како што рече, и како професија?
Да. Мината за мене, веќе јас си имам училиште во Австралија на 200 квадрати со татами. Имаме тренинги са бајле и поручек и вечера. И веќе во Австралија ме гласа најдобар тренер по джуджицу прошлата година. Имав награди и сите тие работи. Ама мене ми е финтата сега да се расшири ова уште подобро во Македонија. И веќе си е расширено. Низ цела Македонија има интерес, па идат и од Бугарија, и од Албанија, и деца другиве што се на одмор од Швајцарија, од другиве земји од Европа, па нидат и на овие кампови.
Која е разликата на овој вид спорт од оние другите кои се слични на него? Што е тоа? Вештина, борбено, самоотбрана? Која е пораката?
Ова е комплетна боречка вештина. Прво се учи самоотбрана против некој да те нападни. И после стик на време се учи на по-професионален начин во джуджицу турнир. Треба човека да го фатиш и веќе човеку да се предај, да тропа или на тебе или на татам.
Не, тепаш, како што била.
Не. И веќе или го давиш или на лигаментите му даваш притисок и тој притисок не се издржува и ке чук, ни борбата завршува. А после на друго ниво, то истото се приклучва на Ultimate Fight, се како што ги гледаш. Кога ќе почна да се борат на земји, на маунт, на амба, на таков стил на борички вештини, појќе се ние се концентрираме и после се фајкаме на борење, прво после одиме на мава со рака, со нога.
Бевте вклучени во буката на специјалните единици на полицијата и армијата, така?
Па да, не повика последниве години, бевме и кај алфите, мислам два пати, бевме и кај волците на тренинзи да му придаваме. Се заинтересира, најш ова ново е, да вида шо е, како е и дали може тоа да се приклучи во нивни стил во тренинг.
Ете и тоа е ваш придонес и љубов кон Македонија?
Да, 100%.
Како ти изгледа Македонија, дојајки година за година?
Да. Кога прво дојдев, градовиве, да речиш, освен Битола, се постредени. Појќе исчистени, да речиш, со се гледа при фајкат појќе туризм, да дојде да се инвестира во Македонија на еден стил. А за народов натре, како што ми прав муабет, се знае, уште најше економско.
Немојкен. Што би требало да се втори според тебе за да оди напред државата?
Прво нешто ние што сме диаспора, на некоја инвестиција од диаспорава. Да дојме нашето знаење што ги имаме другиве земји, да дојме на Македонија, не само да му се помогне, ни да се некоја индустрија, да се успе на тој начин. Еве со джуджицу, се имаме клубови децава што можда некој од нив живеат тоа. И се тоа е многу, многу мал дел, да речеш, јас шум го напал за Македонија, економијата, ама мислам, толку многу македонци има низ цел свет, па има и знање, има и учени, има и луѓе што се во големи, повисоки позиции. И веќе евреите како диаспората од Америка што се враќаат назад во Џерусалем, ние на ист начин да го прифатиме тоа и веќе економски може на некој начин да му се помогне на Македонија, на народот.
Да оди напред држава.
Да, да оди напред, да.
Тоа е еден твој апел до сите кои можат на свој начин да помогнат.
Не само што на Македонија ќе ми помогна и за себе си помогнува. Не е тоа само да речиш, не се дава пари како еве, на нешто знаење, да се врати назад во подржавава што тие веќе во Америка, во Канада, на некој стил, во бизнис или во трговија, може да се почне овде. И мислам и така и Македонија и државата и кој сака нека е во власт, и тие и тоа го сака.
Вие сте втора, трета или четврта генерација, зависно од оние кои и кога отишле таму на тој континент. Постои ли се още таа врска, таа љубов кон татковината на вашите предци, ако вие не сте родени овдека?
Па ние во Австралија сме мултикултурна земја и се од Австралија сме австралијанин, ама во Австралија кога ќе влезиш, не личиме на англичани и речеш окај, си македонец, православен македонец. И се сосе тоа, ние што сме поучени, кај речеш, апе, што значи тоа? Што значи да си православен македонец? Што ни е културата? Што ни е јадењето? Ова, за жал што почина тоше проески, идеше на концерти, младиве, 3-5-10 илјади луѓе на концерти. И веќе ги приклучуваат, ке се прошетат низ Европа, низ други земји, кај од Испанија, ке сликаш гради, окей. Ама ке се стигнеш на одмор во Охрид со свој народ, со свој луѓе, муабет, ова, она, сородни, ни е друго чувството. И не е битно да се втора, трета генерација, ти истото го чувствуваат и идат.
Значи, поред тебе треба да се најде само кодот за идентификација, која би била врската помеѓу младите генерации и Македонија. Младите австралијанци по македонско потекло со родната грудка на нивните родители.
Па ние во Австралија поодиме по игриорно друштво, најш не пуштат, па на македонско училиште не пуштат, па најш со црковно да речиш, со верата, дека ние сме измешани со други нации, со други вери, и се ние своето да не си го назнаеме, личиме глупи според другиве. Најш и нив ги интересира за нас, и како ние за нив. И веќе со тоа мултикултурализм нас не влечи Македонија секогаш.
Беше убаво чувството да се биде со тебе овдека во Охрид пред Синото езеро. Се надевам дека ќе понесеш многу убавина и топлина од Македонија во Австралија. Благодарам многу уште еднаш.
Фала многу им, баш мене мило ми е.